lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund.
Pusher, narkohajer, dødens købmand eller mennesker, der sælger illegale rusmidler. Skrevet og indlæst af antropolog og lektor Thomas Friis Søgaard fra Center for Rusmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 44 i foråret 2023. Ord som pusher, narkohaj eller dødens købmand er blandt de betegnelser, som ofte bruges som personer, der sender illegale rusmidler. Men verden er ikke så simpel som gode eller onde mennesker, og der er brug for en mere nuanceret og mindre demoniserende forståelse af mennesker, der sender illegale rusmidler. Ord og begreber er ikke blot sprogbrug. De former vores forståelse af verden og mennesker, samt hvordan vi forholder os til begge. Dette gælder for eksempel ord som junkie, der udspringer af det engelske ord for skrald, på engelsk junk, og udgrænser rusmiddelbrugere fra normale mennesker ved implicit at beskrive dem som moralsk fordærvede. Et andet stigmatiserende begreb er narkoman. Det udspringer af narkomani, som er græske rødder, og bygger på en kobling af narkos, der betyder lammelse, og mani, der betyder overdreven forkærlighed og eller tvangsmæssig tilbøjelighed. Med begrebet narkoman konstrueres rusmiddelbrugeren som en, der er mentalt og fysisk syg, en slave af rusmidlerne uden egen vilje og rationalitet. I dag er særligt fagfolk kommet langt i forhold til at udvikle en mindre stigmatiserende og mere nuanceret forståelse af mennesker, der forbruger illegale rusmidler. For eksempel beskrives disse ofte som brugere, forbrugere eller endnu bedre som mennesker, der bruger illegale rusmidler. Anderledes forholder det sig, når talen falder på dem, der forhandler illegale rusmidler. Pusher, narkohajer og dødens købmand. I medierne, i politiske diskussioner, blandt fagpersoner og i nogle forskningsundersøgelser betegnes personer, der sælger illegale rusmidler, ofte som pusher, og de fremstilles typisk som onde og skrupelløse personer, der lokker og lukrerer på unge og sårbare personer. Med begrebet pusher, som udspringer af det engelske ord push, engelsk for at skubbe, fremstilles personer, der sælger illegale rusmidler, som nogen, der aktivt forsøger at pakke andre rusmidler på. Ideen om stofsælgere, som nogen, der lukrerer på uskyldige andre, er endnu mere tydelig i mediernes beskrivelse af disse som narkohajer, det vil sige en art rovdyr. I populærkulturen og i medierne beskrives stofsælgere også som dødens købmand. Dette begreb opstod i 1930'ernes Europa som kritik af de våbenproducenter, der havde tjent fedt på 1. verdenskrig. Begrebet fik nu opblomstring i 1960'ernes antikrigsdemonstrationer i USA, mens det i 1970'erne også begyndte at blive brugt om stofsælgere, som fremstillede dem som kyniske og amoralske personer, der både profiterer på og er skyld i andres ulykke. Slutteligt beskrives personer, der sælger illegale rusmidler, også som narkohandlere og narkosælgere, det vil sige som personer, der er økonomisk motiveret og som sælger substanser, der er farlige og antages at slavebinde andre. Pusher-stereotypens historiske rødder. Ideen om, at personer, der sælger rusmidler som kokain, heroin, opium og cannabis, er kyniske, pengegrådige og onde personer, er historisk set relativt ny og kan spores tilbage til 1920'erne, da handel med opium og kokain for første gang blev reguleret i USA. Før dette var brugen af opium meget udbredt i USA og England, hvilket skyldes, at opium i mange år havde været en legal handelsvare, der via de koloniale handelsruter fra Fjernøsten var kommet til Europa og USA. Her blev opium anset som et vidundermiddel blandt middelklassen og brugt til at lindre smerter mod søvnløshed, diarré, forkølelse og til at gøre børn rolige. En del i arbejderklassen brugte også opium, for eksempel til bedre at kunne udholde det fysiske arbejde i fabrikkerne. Mod slutningen af 1800-tallet begyndte opium i midlertid at skifte status fra vidunder til problemstof i USA og England. Dette skifte i forståelsen af opium skyldes en voksende bekymring blandt middelklassen om, at folk i arbejderklassen var begyndt også at bruge opium til nydelse og fornøjelse. Ifølge sociolog Ross Kumper pirrede den spirende bekymring til en allerede eksisterende klassefrygt. Borgerskabet frygtede, at arbejdernes nydelsesbrug af opium ville føre til moralsk forfald og gøre dem lade og ugidelige. Skrækeksemplet var Kina, hvor opium og afhængighed var blevet et stort samfundsmæssigt problem. Paradoksalt nok skyldes dette Englands aggressive eksportpolitik af opium fra Indien og til Kina, til tider med voldelige midler. Selvom historikere i dag er uenige om, hvilken indflydelse opiumsbrug reelt havde på datidens kinesiske samfund, så opstod der i Vesten i 1800-tallet en stærk fortælling om, at opiumsbrug havde massive ødelæggende effekter på det kinesiske samfund. Samtidig med, at der i USA og England var en voksende bekymring over arbejderklassens upassende brug af opium, oplevede disse lande en stor immigration af kinesiske arbejdere. Selvom der var behov for kineserne i industrien og til at bygge jernbaner, så mange skævt til den. Blandt de kinesiske migrantarbejdere var mange opiumsrugere. Koblingen af klassefrygt, et racistisk syn på kineserne og en voksende afholdsbevægelse, der portrætterede alkohol, opium og kokain som roden til alt ondt, førte til, at opiumsbrugen i stigende grad blev set som problematisk. I denne kontekst opstod en af datidens mest forkætrede figurer, den kinesiske opiumsælger. I slutningen af 1800-tallet var der opiumsrygeklubber i mange større amerikanske byer, som blev drevet af kinesere. Negative fremstillinger af rygeklubberne og de kinesiske ejere blev centrale i opiumsmodstandernes kamp for strammere lovgivning. Blandt opiumsmodstanderne blev rygeklubberne fremstillet som fyldt af hjælpeløse, ugidelige og miserable opiumsrygere, mens de kinesiske ejere blev fremstillet som lumske og kyniske personer, der lokkede uskyldige personer i fordærv for egen økonomisk vinding. Den kinesiske opiumsælger blev fremstillet som selve den personificerede årsag til det voksende opiumsforbrug i USA, og i lyset af det kinesiske eksempel, som en trussel mod USA's fremtid. På den baggrund, og for bedre at kunne kontrollere det internationale flow af opium, indførte USA i 1914 en lovgivning, som betød, at handel med kokain blev gjort forbudt, og at det kun var læger, der måtte forhandle opium, nu på recept. Ikke overraskende førte den nye regulering hurtigt til fremkomsten af et sort marked for opium og kokain. I starten af 1900-tallet ser vi altså så småt fremkomsten af den moderne idé om den onde og lumske pusher, som en person, der både står uden for loven og det medicinske felt, og som truer den hvide middelklassemoral. Krigen mod narko. Narkotikahandleren som den ideelle fjende. Indtil starten af 1950'erne blev narkotika betragtet som et lille problem i Danmark, der i vid udstrækning var afgrænset til de opiumsbrugende såkaldte Nyhavns eufomaner. I midten af 1960'erne kom narkotika dog for alvor på den politiske dagsorden. Afgrunden var en markant stigning i brugen af cannabis, blandt den bredere kreds af såkaldte almindelige danske unge. En del af disse rejste til Østen for at bruge cannabis, og nogle bragte også cannabis med hjem, som de delte og solgte til venner og bekendte. Nogle politikere foreslog derfor, at unges pas skulle inddrages, hvilket dog blev afvist af et flertal i Folketinget. I samtiden var der blandt politikere en vis grad af accept af unges brug af cannabis, da denne blev opfattet som en del af en ny langvåret ungdomskultur, der havde rod i en revolte mod forældregenerationen og det etablerede samfund. Repræsentanter fra retsvæsenet var imidlertid meget aktive i medierne, hvor de argumenterede for, at hvis man skulle dæmme op for unges cannabisbrug, var der behov for lovstramninger. Da man vurderede, at der ikke var folkelig og politisk opbakning til en markant kriminalisering af middelklassens cannabisbrugende og sælgende hippieunge, de var med historiker Matthew Lassiters ord en art utænkelig kriminelle, rettede man i stedet fokuset andet steds. I medierne forsøgte repræsentanter fra retsvæsenet at mobilisere støtte til en lovstramning ved brug af bombastiske udsagn og maleriske billedsprog, hvor de cannabisbrugende unge strategisk blev fremstillet som ofre frem for aktive brugere, mens udbyderne blev beskrevet som narkohandlere og udefrakommende bagmænd og professionelle kriminelle. I medierne proklamerede daværende leder af Københavns Politis afdeling for narkotikakriminalitet, Volmer Nissen, for eksempel, at tyrkere, nordafrikanere, italienere og amerikanere strømmer til for at tjene penge på narkotika. Volmer Nissen hævdede også, at udbyderne var kyniske forretningsmænd, da de ifølge ham aldrig selv ryger has, de kender nemlig risikoen. Resultatet blev en narkotikapolitik, der koblede en lempelig tilgang over for stofbrugerne, men straffende tilgang over for udbyderne. De historiske paralleller mellem konstruktionen af narkotikahandleren som en kynisk outsider, der lukrerer på et offer, finder man både i USA og Danmark, og den er ikke tilfældig. I slutningen af 1960'erne fandt repræsentanter for dansk politi nemlig stor inspiration hos deres amerikanske kollegaer. Den amerikanske inspiration og cementering af ideen om den onde narkotikahandler blev kun stærkere fra 1970'erne frem. I 1971 erklærede den amerikanske præsident Nixon narkotika som samfundets fjende nummer et. Dette blev startskuddet på krigen mod narko, en global kampagne anført i USA, hvor målet var at styrke bekæmpelsen af handlen med illegale rusmidler. I talesættelsen af kontrolindsatsen som en krig, betød at de amerikanske myndigheder blev enormt optaget af at identificere syndebukke for det stigende narkotikaproblem. Mens præsidentparet Ronald og Nancy Reagans kampagne Just Say No fra midten af 1980'erne identificerede de stofbrugende amerikanske middelklasseunge som skyldige i nationens narkotikaproblem og hævdede, at dette kunne løses, hvis blot de unge sagde nej til stoffer, så er den primære årsag til, at krigen mod narko gennem årene fik så spredt folkelig opbakning, at skylden for vores narkotikaproblem i overvejende grad blev placeret hos en ekstern anden, den demoniserede stofsælger, der hævdes at have påført os ulykke. En onde narkohandler blev den ideelle fjende, man kunne føre krig mod. I Danmark har dette tankegods siden 1960'erne ført til flere lovstramninger i forhold til salg af illegale rusmidler, og i 2003 til indførelsen af en ny narkotikastrategi kaldet kampen mod narko. I USA, England og Danmark har medierne og politiet typisk gået på jagt efter den forestillede onde narkohandler blandt mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og blandt socioøkonomisk marginaliserede personer, hvilket har bidraget til ideen om, at personer, der sælger illegale rusmidler, står udenfor og i modsætning til mainstream-samfundet. Mennesker, der sælger illegale rusmidler. Som ovenstående viser, har den moderne idé om pusheren og narkohandleren en lang historie, som er formet af forskellige politiske og normative projekter. I de senere år har forskere kritiseret denne fremstilling af personer, der sælger illegale rusmidler, for at være både forsimplende og stigmatiserende. Historien viser, at det, der gør en person til en narkohandler, ikke er særegne og anderledes karaktertræk ved personen, men derimod lovændringer, der kriminaliserer bestemte distributionspraksiser. I 1800-tallet var England f.eks. i praksis verdens største engrospusher, men smokepusherne var handelskompanierne, som solgte opium i Kina, og i USA var opium en almindelig handelsvare, der blev solgt af læger, kræmmere og nogle mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Det er først med reguleringen af handelen med opium i 1920'erne, at nogle forhandlere udgrænses som slemme narkotikahandlere. Hertil kommer, at grænsen mellem brugere og sælgere i praksis ofte er udflydende. Mange stofsælgere er selv socialt og socioøkonomisk marginaliseret, men nogle er også middelklassepersoner, og de bruger også ofte selv illegale rusmidler. Mens marginaliserede stofbrugere ofte småsælger for at finansiere eget forbrug, så er udveksling og småsalg også en del af brugerkulturen blandt middelklasseunge. Studier har også vist, at en del ellers lovlydige voksne, som dyrker cannabis på hobbybasis, ofte småsælger dele af deres overskud. Pointen er, at stofsalg og stofsælgere, ligesom stofbrug og stofbrugere, kommer i mange forskellige former, og kigger man grundigt efter, så harmonerer mange af disse typisk dårligt med pusher-stereotypen. Både i udformning af politikker, i fagpersoners arbejde og i forskningsundersøgelser, er det derfor på tide, at vi bevæger os hinsides den forsimplede og demoniserede idé om pusheren og narkohandleren, og i stedet begynder at bruge mere neutrale termer som stofsælgere eller endnu bedre, mennesker, der sælger illegale rusmidler. Artiklens referencer læses ikke op, Man kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk/stof.